Egunon, Gabriel Ezkurdia, doan gaur, aipatuko dugu hor estatu batuetatik datozen notizio horiek, interneteko kontrolaren inguruan, zen egia da azken aldian entzuten genituela bazirela ziberatakeak eta horrelako notizia iniz, eta hor, jakinda estatu batuek beraien herritaren eta mundu osoko herritaren azken finean mailak, telefono deiak dena kontrolatzen dutela. Nunbaiten ere ez da harritzekoa, naiz eta gure eskubideen aurka jo, bakigu estatuak batzutan nola jokatzen duten segurtasunaren aletik. Hori komentatu baino lehenago, ni nahi nuke justu horretarazi esaldi bat, nun pertsona famatu batek esaten zuen azken finean, segurtasunaren truke bere askatasuna ustea kapaz den herri bat, zituela ez bat ez bestea merezi eta azken finean, biak galduko zituela epe ertain edo luzean, orduan pentsak genezakegu hori ezkertiar edo komunista baten hitzak direla, ez baita ezpada, zeren Benjamin Franklinek eman zuen, estatu batuetako sortzaileetariko bat, irringarria pixkatu nun gehiago gure munduan, bagoaz, segurtasuna irabazi zaitzaki hainitzen inguruan eta gure askatasuna galduz, izan daiteke hori politikan, ekonomian, sozialean, denetan, nonbaiten ere gogoetatzeko gai bat, ez?
Bueno, egia esan, gaur egun ikusten ditugun berrien arabera, jende askok ere azterketa txiki bat egin beharko luke bere egunerokotasunean, ez? Azken finean, ez bakarrik pribatitatea eta bakoitzaren eskubidea bere modura kudeatzeko bere bizitza. Baita ere, momentu honetan, argi dagoelako ezinbestekoa dela jende askorentzako sarearekin lotuta egotea eta mundu zibernetikoarekin harremana gero eta sakonagoa eta harinagoa egitea. Nik uste dut, oso importantea dela filtratu diren informazio hori, ze benetan ematen digu irudi zuzena, ez? Badirudi 2006-tik aurrera Obamak bultzatu zuen hor zegoen programa berezi eta ultra sekretu bat, eta horren ondorioz, harreman zibernetiko investigatu dira, ez bakarrik estatu batuetan, eta bere inguruan baita ere, batez ere estatu batuak gatazkak dituen zonaldeetan, ez? Batez ere, hor sortzen den mapa horretazik ikusten da, Irak, Siria, baita ere, mundu arabiarrean dagoen kontrola, baina baita ere, Ego Ameriketan, Brasilean, Venezuelan, edo beste esparru batzuetan ere bai, ez? Programa sekretu hori PRIMS deritxo norrek, argia ikusi du, bidudi askotan bezala, estatu batuetan, onelako espioi batek, espizialista batek, hanka egin duelako, eta zaratu egin duelako publikoki, ez? Edward Snowden uste dut izenez. Baina hor dagoena azpian askoz ere sakonagoa da, ez? Azken finean, saldu ziguten Obama iristen zenean gobernura gauzak asko aldatuko zirela munduan, Obama izango zela lehen aldiz presidente beltza eta horregatik atxikimendu handiagoa izango zuela oprimituekin, ez? Eta hori ez dugu inondik inore ikusten, nik uste dut sasoi horretan ere zaratu genuen bezala, azkenean Obama, lastozko pertsonaia da, tio ton bat da, ez? Azkenean hor dauden beste botere asko zere garrantzitsuagoen kiterea besterik ez da. Eta horregatik ez du gaitasunik politikoki ezer aldatzeko, eta azkenean Bush eta beste atzeragoko presidenten erentzia horrekin lotuta dago, eta ez du aukera hundirik benetan aldaketa iraultzaile bat egiteko, iraultzaile hitza erabili baldin bada, ez? Bestalde batetik, ikusi behar dugu ere, gure egunerokotasunean ez dugula inongo arazorik, sarritan, hainbat eta hainbat plataforma digitaletan parte hartzeko, ez? Eta Facebook edo Twitter erabiliz ezagunenak direnak, baina beste horren beste daudenak ere, ez dugu inongo arazorik gure egunerokotasunean, horiek erabiltzen, gure informazioa edo datu pertsonalak hor eskaiten, ez dago gure arazo handirik kontatzeko egiten ditugun hainbat gauza, batez ere jende gazteak eta gazteen artean dauden harremanak. Eta hori da, estatu batuaren esperitza sistema honek bereziki aztertu eta espiatu egiten duena, izuzen ere, ez? Eta nik uste dut, sarritan, eta nik askotan ez dut honetaz jende askorekin, ba, ez dakit norainoko beharrezkoa den benetan gaur egun ba, plataforma horietan parte hartzea, ez? Batez ere Facebook adibidez oso ezaguna izan dena, jakina, ba, azkenean bere oinarri historikoak, olako plataforma eta ereien oinarri historikoak, beti salatu dirilako muguren batez, ba, Estatu Batuetako segurtasun agentziakin lotura zuzena dutelako, ez? Eta horregatik, bueno, nik uste dut, momentu honetan oso importantea dela internetaren inguruko kudeaketan informazioaren hain zuzen ere kudeaketa, ez? Eta kudeaketa horretan importantea da jakin izatea, ba, edozein pertsona, edozein momentutan, bueno, ba, espiatua izan daitekena, eta horregatik, horren arabera, ba, kontrol maila handiagoa izan beharko genukela interneteko hainbat ekimenen artean ba parte hartzen, ez? Ukatu gabe noski, ba interneta momentu honetan ezinbestekoa dela hainbat eta hainbat ekimen garatzeko eta bere alde positiboa sarretan alde negatiboa baino askoz handiagoa dena, ez? Baina ezin dugu ahaztu alde batetik sistema kapitalistak eta momentu honetan zapaltzen gaituen sistema neoliberal honek ez duela inongo arazorik moduren batez involuzioak ikaragarri bat ematen emateko ba igual hor dauden hainbat giltz eta esparru oinarrian interesgarriak zitezkenak ba kontrolatzeko eta horren bitartez jendea kontrolatzeko eta zuk ondo aipatu duzun bezala eta Obamak ere argi eta garbi esaten du, ez? Ezinezkoa da uneko segurtasuna askatasuna galdu gabe, ez? Eta hor dago gakoa, ez? Garrantzitsua dagoa segurtasuna edo askatasuna. Ze azken finean segurtasuna hitz egiten dugunean, ez dugu hitz egiten segurtasun berdinaz, ez? Nik uste dut Obamak eta beste buruzagiek hitz egiten dutenean segurtasuna, hitz egiten dutela represioaz, ez? Eta hitz egiten dutena kontrol sozial eta politikoaz eta bueno, ba lobotomizazio ideologikoaz, ez? Eta nik uste dut zentzu horretan, ba, argi dagoela, faltzukeri hutsa dela, diskurtso hori, eta azkenean segurtasuna hitza besterik, ez dute besterik erabiltzen, ba, mundua aldatu nahi dugunok kontrolatuago izateko.